Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta berriz hemen gure klasikoak eskaintzeko prest. Orden, euskaldun musikoa, beti bezala, euskaldun kompozitorea, beti bezala emango dugu lehenik, eta hori dugu norbait ezaguna eta bizi dena ezila, eta urte askotako gainera. Eta hori dugu Pascal Gaine, bagizue, Pascal Gaine sortua zela zerean Toulouse inguruan, eta gero Euskal Herria etorri zen, eta hemen bizi izan da, eta bai iparraldean, eta gero hegoaldera joan zen, eta han bizi da, Donostia oin, ez da gizen bat urte, ja, han bizi dela, eta musika, ba beti egin du musikari eta kantari askokin, horri bili da, taldea eginik, taldean, eta gero laguntzen, kantari asko, Amaia Zubiria ere, eta nik ere egin ditut beraikin, hainbat kontzertu, turne bat egin genuen, Arestin poesia eta zeakin, orduen bera eta bere musiko batzuk ibili ziren gurekin, eta oso ongi pasatu genuen urtea. Hemen orduan berak baditu diska batzuk, gero zinemako musika egiten duen batez ere, eta hortik bizi da. Hemen filma bat egin zuen eta filma hortako musika L'Enfant. Bueno, ez da filma da, antzerki obra bat da, Jean-Marie Brucare, hemen Baionan inguruan bizi dena, eta Teatro Le Chimère, hemen iparraldean oso ezaguna dira. Orduan hoientzako egin zuen diska hontako musika, L'Enfant debut deitzen du, aurra zutik, eta hortik entzungo ditugu bi pieza. Orduan bere musikariak badira Hervé Michaud oboean, Jean-François Verdier klarinetean, Sara Lubion flautan, violin bakarra Laurent Pellerin, violin abeste bat Daniel Rossignol, altoa Bruno Dubarry, violontzeloa Pierre Gil, eta gero pianoa Carlos Jiménez, hori beti beraikin ibili da, eta nerekin ere urte hori pasatu genuenean elkarrekin, ba, Carlos Jiménez genuen ere. Orduan, eta arpan, Elizabeth Collard, hemen dena. Orduan, entzun dezakegu, orduan, bi zati, L'Enfant debut, eta gero beste bat segituan dagoena. Ba, zoragarria, txalapartata guzti, entzundu zuen bezala. Eta oin, diska berean dagona eta obra berdina, aurra zutik. Bueno, eta Pascal Gañeri gaurko agurrez estan diogu, baina berriz ere izango dugu. Segituko dugu entzuten, baditu beste disko batzuk ere. Eta orain joten gera Portugalera, baina Portugalera esan gelditzeko. Ze Maria Joao Pires, pianista, mundutik ibiltzen da. Portugalen sortu bazen ere, Lisboan sortu zen. Eta oso goizetik, lau urte zituenean egin zuen bere kontzertutxo bat, bakarrik ikusten danez, eta urrengo urtean kontzertu handiago bat. Orduan oso goizik hasi zen, eta aur prodigio hoietarik bat izan zen. Gero gazteentzako egoten zen olako txapelketa bat irabazi zuen Portugalen, eta konservatoriora sartu zen, Lisboako konservatoriora, han zera ikasketa guztiak egin, han ikasteko guztia ikasteko zuelarik, eta gero Munikera joan zen. Muniken ateratzen ditu ere bere diploma guztiak, ez dakit zenbat konkurso irabazi, txapelketak, eta azkenean definitiboki karrera egiten joaten da munduan. eta hortik dabil beti. Hemen entzungo dugun orain eta Beethovenen Clair de Lune edo ilargi betea deitzen den sonata bat, sonata baten bizati entzungo ditugu, eta hoe dira Allegretto eta Presto, orduen ilargi betea deitzen den sonatatik, Mari Joao Piresen eskutik pianoan. Hor entzun dugu Beethovenen orduan bere zera ilargi betea deitzen den sonatatik movimentu bat, hori zen prestoa, eta orainen beste hemen diska berean dudana, Maria Joao Piresek interpretatzen ditunak, orain beste sonata baten zatia entzungo dugu, patetikaren adagio kantabile, Beethoven badakizue 1770-an sortu zela Bienan, eta Bonen, Alemanian, eta Bienan hil zen. Erromantizismoaren prekursorea dugu, izan ere Alemanian eta Inglaterran sortzen da lehenik movimentu literario bezala, eta gero arte guztietara zabaldu zena, bereziki musikara. Idazle hoiek hasieran esan ditudanak, literarioak Goethe Alemanian 1774-an Werther idazten du eta 1780-an Fausto. Hoiek Inglaterran gero Byron, Shelley eta beste batzuk dire, Frantzian ere Rousseaurekin hasten da 1820-an. Inguruan, eta gero Lamartine, Chateaubriand eta Victor Hugo, hoie ditugu romantikoak, pinturan gauza bera ikusten dugu, eta musikan 19. mendearen hasieran iraultza oso bat hasten da, batez ere Germaniar herrietan, klasikoaren perfekzioari, lirikotasuna eta gizabanakoaren espresioa erantziko dio, erromantizismoak. Horrela, artistak bere sentimentuak, alaitasunak eta tristurak libreago espresatuko dituzte, sensibilitatea eta imaginazioak arrazoiari gainea hartuko dielarik. Hori izan zen funtsean, bi hitzetan esan da, gero askoz luziagoa da, historia nahi bauzu irakurri, baina bueno, hemen ez gaude irakurtzeko, baizik musika entzuteko. Orduan entzungo dugu orain patetika deitzen den sonatatik, Beethovenena, Adagio Cantabile, eta beti Maria Joao Pires pianoan dugula. Bueno, ba, orduan entzun dugu Maria Joao Pires, portuguesa pianista hau, izugarri ona dan, esan dizuet, astapenean izugarria dela, mundu guztitik ibiltzen da, eta hemen interpretatu digu bizati orduan lehenik ilargi betearen zati bat, sonata bat da, Beethovenena, hola deitzen dena, eta gero beste sonata batena patetika deitzen dena, entzun dugu orduen adatxo kantabile. Eta orain, ba, mendeak gora eta bera ibiltzen algira, musikan, eta 19. mendean Beethovenekin egon, eta oin joaten gera Monteverdi entzutera, 16, 17 garren mendekoa. Orduan entzungo dugu lehenik Portimiro kantu bat, hemen diska oso polita dugu, L'Arpeggiata deitzen dena, Cristina Pluar dugu zuzendaria, eta musikari andana bat, 12 edo la dira, eta 4 kantari ere, eta horiek denak dira diska, atera duten diskaren interpreteak. Eta orain entzungo dugu, hasiko gara entzuten, Portimiro.
Thank you.
Biziki kantu bolita, hor Jaruzki, Filip Jaruzki kontratenorra. Hor bi sopranoak entzun ditugu, baina bat gizona da, Filip Jaruzki kontratenorra, eta Nuria Rialda sopranoa. Baina biak dituzte abots harinak, eta hori da teknika batekin gizonak hori lortzen dutela. Hori historia luze bada, kastratiena beste batean kontatuko dizuet, historia hori, baina hortik hasi zen gizonek emaztea bezala kantatzea. Eta ikasketa batzuen ondorioz, eta lehen kastratiei, ba, kastratu iten zituzten umeak. Elizaren kontu bada hori, Elizak izan ere sekulako kontu bildurgarriak baditu batzutan. Kremonan sortua zen Monteverdi 1568an eta Venezian hila 1643an. 1671 urte hil zela, pentsa. Monteverdi zubi bat da 16 eta 17. Mendearen artean. Oroigarria ez bakarrik Italiari eman zion ospeagaitik, universal musika bere arteaz markatu zuelako. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago, eta opera 18. Mendeko lorpena dugu, musika formetan osoena. Halere eta sorkuntza handi guztiak bezala, operak ere lehen egitura eta historia bat ere badu. 10. Mendetik ikus dezakegu, Eliza Katolikoaren kultoko zeremonietan musika eta testuen estenifikazioak edo olako zerbait egiten ziren. Misterioak deitzen ziren, eta hoiek batez ere eguberrietan eta paskuako liturgietan agertzen ziren. Hola egiten zuten grekoen, antzerkietan bezala, koroak eta elkarrizketa dramatiko batzuen bidez. Hori zen orduan operaren hasera. Segitzen dugu orduan Monteverdi izan dugu operaren lehen egilea Europan, Baina begira nondik datorren historia hori. Entzun dezagun orain, laugarren zatia, hor diskan dagona, da Miguela Tutta Bella. Bueno, da Miguela Tutta Bella, eta orain gauza bizka bat sentimentalagoa, si dolce e le tormento. Thank you.
al scoglio, all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La spine fa i lotti rivolgami il piede, diletto di pace non scendano a me, mi rimpiaga d'oro, mi neghi di scorno di buona merce. Tra doglia infinita, tra spene tradita, viva la mia fede.
Hori genuen ba, Si dolce il tormento, hori zerak kantatu du Filip Jaruski kontratenorrak. Eta lehen esan dizu eta ama bi musikaria zirela, baina ez, 24 dira, eh? Eta gero 4 kantari. Eta, bueno, diska honekin pixka bat egiteko, bukatzeko gaurtik, zeren segituko dugu entzuten, izugarri ederra da. Entzungo dugu beste zati bat, Sinfonia Moresca.
Thank you.
Bueno, gaurko aski Monteverdikin, eta hoin joten gera Amerikara, Ipar Amerikara, eta hor 20. Mendeko musika entzungo dugu. Sekulako orkesta bat, Glenn Miller zuzendua. Glenn Milleren historia oso tristea da, Ipar Amerikarakoa da, eta musikan ibili da beti, gazterik, orkesta bat egin nahi zuen, eta azkenean lortu zuen. Eta orkesta hori oso famatu egin zen mundu guztian, zera, hori zen, bere izenakin ibiltzen zen, Glenn Miller Orkesta, hola deitzen zen. Eta hala ere, suerte txarra izan zuen, zere ja lortu zuenean, ez dakit ja zenbadizka, irratietan sekulako emankizunak ematea, ze orduan ez egon telebista, hola gaur dugun bezala, orduan irratiak izaten ziren musikarako zabalkuntze bakarra, eta diskak ere, pues, ja iten ziren, baina ez asko ere. Orduan lortu zituen honek diska batzuk egitea, eta gerra denbora, gerra etorri zen, gerra 40 bagizue, mundiala, eta orduan bere orkestakin etorri behar zen Europara, tropak, Amerikan tropak laguntzera, pixka morala ematera edo, eta biona hartu zuen berak lehenik, orkesta baino lehenago, gauzak hemen konpotzeko Europan, eta hor denbora oso txar batean aeropuerto batera ezin aliatuz iparraldean, Frantziako iparraldean, eta hor aviona erori zen eta hor hil zen oso gazterik. Hala ere bere musika eta bere diskak hor daude, eta hemen entzungo ditugu orduen bizpairu gauza. Hasiko gera Paban, bere musika da jazzaren bagizue beltzen musikaren eredu, baina oso personala. Berak eman zion alako, olako estilo bat, eta adibidez, olako orkestetan normalean abots lehena edo instrumentu importanteak trompetak izaten dira, soloak egiten dituztenak. Ba, gertatu zitzaion, musikaria, ez dakite, Espainia zeukan urratuta edo, ezin eginik estreno baten ondoren edo estreno baten zerbait aurkezteko zirenean, bere Espainiak ez dakit zer zuen, eta orduan klarineteak egin zuen soloa. Eta orduan asko gustatu zen, eta orduan klarineteak izaten ziren solistak bere orkestan, zera trompeta izan beharrean. Entzun dezagun orduen hemen gauza bat Pabana deitzen dena.
Thank you.
Bueno, hori genuen orduen Glenn Millerren orkesta, jazz orkesta. Eta orain entzungo dugu beste pieza bat, eta berak deitzen du Anvil Chorus, eta gero hor txikian dator G. Verdi. Baina, claro, G. Verdi zer da, ba ikusiko dugu, gero. Entzun dezagun lehenik hau, eta G ez da, baina Verdina, bai, Verdina zerbait bada. Eta konturatu nintzen, eta bo, originala ere etxean dut, eta gero entzungo duzu originala Verdina. Thank you. Bueno, ba, hori genuen, bai, je, berdi, da norte zen hori, pentsatzen nuenik. Ba, entzun lehenik, eta gero izango izuet, entzun originala. Ba hori zen, eh? Glenn Millerrek orduen G. Berdi, ba Giuseppe Verdi, eta bere opera ezagun bat da, zera, bere opera Il Trovatore, eta koroak errementerien koroa ziren. Orduan begira, Glenn Millerren orkesta, jazz orkestan entzun dugu lehenik eta gero originalean. Eta besterik ez, datorren astera arte, aste ona pasatu.